Îro pênşemê bi dehan Ermenan li ber avahiya Netewên Yekbûyî li Qamişlo mangirtinek li dar xistin. Ermeniyên Qamişlo dorpê Çahêza Azerbaycanê li ser herêma Artsaxê şermezar kirin. Her wiha piştgiriya Tirkiye ji bo Azerbaycanê li dijî Ermenan protesto dikin. Di mangirtinê de rêvebirên civaka Ermenî diyar dikin ku ev pêncî rojin Artsaxê dorpêçkirî ye. Rêvebirê Encumana Civaka Ermenî İmad Teteryan dibêje derdora 120 hezar Ermenî li Komara Artsaxê rastî krîzeke mirovî tên.
Dorpêçek gelkî zehmetî û zor li ser Artsax bûye. Ev tiştê hankê hiştiye derman wek şîrê zaroka nexweşî lê pirbûne, şîr nemaye, xwarin nemaye, sütemînî nemaye ji bo germkirinê.
Ermenên Qamişlo dibêjin ku komên çekdariyên opozîsyona Sûriyê ku piştîvaniya xwe ji Tirkî werdigrin, di şerê dijî Ermenan de li Qerebaxê de beşdar in. İmad Teteryan di berdewamiya axaftina xwe de bal kişan servê xalê. Li ser asta Bakur Rojhilatê Sûriyê niha tenê 3000 Ermenî mane. Piraniya wan li Hesekê û Qamişlo dijîn. Piştî 2011 piraniya Ermenan Koşberi Avrupa û Ermeniyayê bûne. Encumana Civaka Ermenî got di sala 2019 de hat damezrandin û nûnerê wê di nava rêveberiya xwe ser de hene, her wiha di nava Hesedê de jî tabûrekî Ermenan heye. Ermeniyên li Sûriyê di navbera alîgirên rejimê û rêveberiya xwe ser de dabişkirîne. Tevî baranê îro Ermenên Qamişlo xwestin dengê xwe bigihînin civaka navnetewayî birêka mangirtina xwe li pêş avahiya Netewên Yekbûyî li Qamişlo. Zana Umar dengi Amerika. Qamışlı.